No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar.
Superando a ficción. Un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película. Con Cristina García.
Para que te pueda gustar.
Da igual que tipo de muller sexas, máis presumida ou menos, das que dan importancia á imaxe externa ou das que non. Se un día crees estar especialmente guapa, en maior ou menor medida vas recorrer á maquillaxe. Sombras de ollos, barras de labios, máscara de pestanas, esmaltes de uñas, todos son elementos que as mulleres utilizamos algunha vez na vida.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya.
Moitas de nós, xa de nenas, xogábamos a ser maiores e asociábamos esa vida adulta soñada ao uso da maquillaxe. Se sodes da miña época, igual lembrades unha aliada neste tipo de xogos, a señorita Pepis. Cousa boa da maquillaxe é que non entende de clase social ou de economías. Hai produtos para todos os presupostos. Calquera muller pode mercar unha barra de labios independentemente dos cartos que teña. Podemos atopala por 1 euro ou por 50 ou por moito máis, depende da marca. E como é posible que haxa xente disposta a pagar tan caro un produto de maquillaxe cando no mercado hai outros iguais, ou moi similares, a un prezo moito máis baixo? Pois moi sinxelo, porque na industria cosmética é onde máis pagamos o prestixio da marca, e facémolo conscientemente. Son marcas que moitas veces levan nomes de muller, nomes que en principio parecen só iso, marcas, pero en realidade teñen detrás unha historia, a de mulleres pioneiras na industria cosmética, como Elizabeth Arden.
Elizabeth Arden presenta Retinol.
Ou como Helena Rubinstein. Estes nomes naceron a principios do século XX e seguen sendo referencia na actualidade, pero pouco sabemos das mulleres que están tras eles. Hoxe, en Superando a Ficción, vouvos contar a historia das pioneiras da industria da maquillaxe. Dúas mulleres que, de forma paralela, crearon os seus imperios no negocio da beleza. As dúas destacaron na época na que despuntaba o feminismo. Empezábase a falar dos dereitos das mulleres, das súas reivindicacións, da súa autonomía. E estas empresarias de éxito foron exemplo deste feminismo. Por desgraza, non foron un exemplo de sororidade. Este concepto de solidariedade entre mulleres aínda non se manexaba e, en lugar de colaborar unha coa outra, competiron ferozmente. Unha inimizade atroz entre dúas empresarias con vidas paralelas. Hoxe contovo a historia das mulleres que están detrás dos nomes das marcas, porque ningunha se chamaba Elizabeth Arden, nin a outra Helena Rubinstein, pero así son recordadas.
Por que te vas a horrorizar? Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar.
Toda esta historia comezou aproximadamente no 1871, ano no que nacía en Cracovia unha nena chamada Chaya Rubinstein. A data de 1871 é algo aproximado, porque ningunha das dúas protagonistas de hoxe quixo que o seu ano de nacemento fose algo público. O que si confirmamos é que Chaya Rubinstein naceu en Polonia e era a maior das 8 fillas dun tendeiro de Cracovia. Como a maior das irmás, tiña a obriga de axudar na casa. E iso foi o que fixo en canto tivo a idade suficiente. A Chaya adolescente era unha moza baixiña, non máis dun 1,50 m de estatura, e nin sequera era moi guapa, pero tiña algo, sobre todo era unha moza espelida e resolta. Cando xa era famosa, dixo unha frase que lle cae moi ben a esa chai adolescente. Dixo: "Non hai mulleres feas, hai mulleres preguiceiras." E desde logo, ela era todo o contrario a preguiceira. Acabado de entrar o século XX, emigra desde Polonia a Australia para vivir cun tío que era pastor de ovellas. A súa equipaxe era escasa, pero había algo que sempre a acompañaba. Un bote de crema que fabricaba un médico húngaro e que ela empezara a usar a diario. Esa viaxe e ese bote de crema foron o inicio dun imperio. Cando chega a Australia, Chaya sorpréndese do mal que teñen a pel as mulleres do país, demasiado seca. Ao mesmo tempo, as mulleres australianas que coñecen a Chaya quedan abraiadas do suave e hidratada que ten a pel esta estranxeira. Ela aproveita a ocasión e decide venderlle los tarros de crema que trouxera de Polonia. Así fai os seus primeiros cartos. Chaya descobre que se máis tarros de crema tivese, máis vendería, así que directamente decide que vai fabricar a crema ela mesma. E tivo sorte, porque o ingrediente principal co que estaba elaborada era a lanolina, unha especie de cera natural que provén da lá das ovellas. E que era o que tiña o tío de Chaya Rubinstein? Bingo! Xa dixen que Chaya Rubinstein era expelida, e ela sabía que non só era importante o produto, tamén o era a súa apariencia e toda a historia que puidese crear ao seu redor. É dicir, o marketing, aínda que daquela non existía esa palabra. Así que crea unha personaxe interpretada por ela mesma, a de Elena Rubinstein. Elena era un nome moito máis internacional e fácil de recordar, e así empezou a ser coñecida. Presumía de estudos de medicina en Polonia, algo que era difícil que sucedese cando nesa época as mulleres non podían acceder á universidade naquel país, e senón que lle pregunten a Madame Curie. Pero ninguén se molestou en comprobar que estes datos fosen certos. As relacións coas persoas axeitadas tamén foron claves no impulso do negocio de Elena Rubinstein. Asociouse cun farmacéutico e un químico que a axudaban e asesoraban na fabricación das cremas. O resultado final foi un produto que lle puxo de nome Balace. Non tardou en facer amizade cun xornalista que se encargaría de publicar no diario no que traballaba as vantaxes desa nova crema. O resultado foi a venda de 15.000 unidades de Balace. Ese xornalista acabaría sendo o seu marido e o seu socio. O seguinte paso de Elena Rubinstein foi unha apertura dun salón de beleza en Melbourne. Alí encárgase persoalmente de aplicarlle as cremas ás clientas e de darlles consellos de beleza. No 1908, esta muller polaca é unha empresaria de éxito que prepara a expansión do seu negocio por Europa. Pero, para contarmos ben todo isto, temos que deter aquí a historia de Elena Rubinstein e volver un pouquiño atrás no tempo, ao Canadá, no ano 1881, o lugar e a época na que nacía a outra protagonista desta historia. No 1881, cando a futura Elena Rubinstein tiña aproximadamente 10 anos, nacía nunha granxa do Canadá unha nena, Florence Nightingale. E non, non se trata da famosa muller que foi a primeira enfermeira profesional. Esa Florence Nightingale xa tiña uns cantos anos e xa era famosa, tanto que a nai desta nena que acaba de nacer decide poñerlle a súa filla o mesmo nome como mostra de admiración. A pequena Florence xa nace, polo tanto, cunha folla de ruta marcada. Aínda que seu pai é granxeiro, en esa granxa pasa a súa infancia, a nai, que é británica, cree que a súa nena sexa enfermeira, igual que esa muller a que admira e da que copiou o nome. Así que Florence, en canto ten a idade suficiente, trasládase a Toronto para estudar enfermeiría. A súa estadía no Hospital de Toronto preparándose para ser enfermeira foi o peor e o mellor da súa vida. Foi o peor porque Florence o pasaba fatal. Non quería decepcionar a nai e esforzábase por collerlle cariño a ese traballo. Pero era inútil. Descubriu que non soportaba estar en contacto con xente enferma. Era superior a ela. Non valía para ser enfermeira. Pero tamén foi o mellor que lle sucedeu, porque o tempo que pasou cun químico que traballaba no hospital valeulle para descubrir a súa verdadeira vocación. No laboratorio do hospital pasaba horas. Alí vía como preparaban medicamentos e ungüentos para os enfermos. E alí, vendo como un químico traballaba nunha crema para axudar a cicatrización das feridas, pensou na posibilidade de facer algo parecido para mellorar a pel. Eses experimentos foron o primeiro paso no gran cambio da vida de Florence. No 1907, abandona definitivamente a enfermeiría e Toronto e marcha a Nova York. Alí vivía un irmán que a axudaría. E alí cambiaría a súa vida. Florence chegou á estación Grand Central de Nova York cun obxectivo: iniciar nesa cidade o seu negocio de beleza. En canto saiu da estación e percorreu a Quinta Avenida, unha rúa chea de tendas elegantes, soubo que alí tería que establecerse e traballaría arreo para conseguilo. Pero antes, aínda tiña moito que aprender e moito que aforrar. En canto chegou a Nova York, o seu irmán conseguiulle un traballo de contable. O bo é que ese traballo era nunha farmacia, o que lle permitiu seguir adquirindo coñecemento sobre o coidado da pel. Florence era consciente do momento histórico que se estaba a vivir nesa época en Nova York. As mulleres comezaban a reclamar a súa autonomía e querían poder. E a beleza era un elemento de poder. Unha muller atractiva conseguía chegar a máis sitios que outra que non chamaba atención co seu físico. E Florence era das que destacaba polo seu estilo e a súa fermosura. Pero o poder de Florence tamén estaba en saber copiar. Esta foi unha das habilidades máis polémicas na súa carreira. Sabía o que lle gustaba dos demais e non dubidaba en copialo e melloralo. Así que o seu seguinte obxectivo foi conseguir traballo nun salón de beleza que existía na cidade. Estaba rexentado por unha muller, Eleanor Adair, que tiña outros salóns en Europa e trataba as súas clientas con cremas traídas de París e da India. Florence conseguiu entrar a traballar no salón, pero os seus coñecementos non foron suficientes para que a contratasen como esteticista e déronlle un posto de caixeira. Ao final, isto foi unha vantaxe. O seu traballo valeulle para aprender a levar un negocio e as horas extras que empregaba no salón servíronlle para fixarse en como se daban masaxes e se aplicaban as cremas. Tras un tempo no salón, Florence coñeceu a persoa que lle daría o empurrón definitivo. Era unha muller que fabricaba moi boas cremas, pero que non sabía técnicas de masaxe para aplicalas. Esta muller chamábase Elizabeth Hubbard e Florence conseguiu asociarse con ela para abriren un salón de beleza xuntas. E así, no ano 1909, naceu na Quinta Avenida ese salón de beleza que se chamaba Elizabeth, o nome da socia que poñía as cremas. O local era enorme e as clientas eran as damas da cidade con poder económico. Pero a alianza das dúas mulleres só durou uns meses. As discusións sobre como levar o negocio eran constantes e acabaron rompendo a sociedade. Florence quedou co negocio ela soa e era libre de poñer en marcha as estrategias que pensara. Necesitaba ter unha imaxe de marca, pero a súa situación económica non lle permitía facer grandes cambios. Para aproveitar o letreiro do local co nome Elizabeth, buscou un apelido que soase ben e escolleu Arden, por un libro de poemas que estaba lendo. Así que engadiu este ficticio apelido o nome xa existente do local, e pintou a porta de vermello. E desde ese mesmo momento, Florence desapareceu para sempre, e ela mesma empezou a ser coñecida polo mesmo nome do seu salón, Elizabeth Arden. A súa habilidade cos negocios, xunto coas cremas da súa antiga socia que ela mellorou con outros ingredientes, fixeron que o seu salón de beleza fose o máis prestixioso da Quinta Avenida de Nova York. Todas as mulleres querían entrar pola porta vermella de Elizabeth Arden e sair convertidas en damas belas e elegantes. Pero esta exitosa muller de negocios, a nova Elizabeth Arden, non se conformaba só con botar cremas e dar masaxes. Sabía que o futuro da beleza pasaba pola maquillaxe. Nese momento, a maquillaxe era algo moi mal visto, xa que se asociaba ás prostitutas, pero a industria do cine estaba empezando a popularizala. As guapísimas actrices que aparecían na gran pantalla estaban elegantemente maquilladas. Os ollos, os beizos, as meixelas, as uñas... No 1914, a revista Vogue, a Biblia da Moda, defendeu que un pouco de cor no rostro da muller era favorecedor. Elizabeth Arden soubo ver a oportunidade. O novo nicho de mercado era a maquillaxe, e ela tiña que ser a primeira en introducila. A pouca maquillaxe que existía ata o momento tiña chumbo entre os seus ingredientes, o que provocaba graves enfermidades a quen a usaba. Así que o reto de Elizabeth era conseguir produtos de maquillaxe que non fosen prexudiciais para a saúde. Con ese obxectivo, no 1914, Elizabeth Arden viaxa a París. E alí descobre, primeiro, que a maquillaxe non está mal vista, senón todo o contrario. As mulleres con clase van todas cos ollos e os labios pintados. E segundo, descobre novos produtos, como a sombra de ollos ou a máscara de pestanas. Faise con varias unidades e de paso decide visitar varios salóns de beleza para saber que cremas usaban. Un destes salóns deixa abraiada. As cremas que utilizan son moi boas e decide comprar varias para leválas para casa. Alí buscará a forma de descubrir de que están compostas, pero non para copialas exactamente, senón para melloralas. Esas cremas están en preciosos envases coas iniciais da súa marca, HR, Elena Rubinstein, un nome novo para ela nese momento. As cremas de Elena Rubinstein eran boas, pero un pouco graxentas. Elizabeth Arden contrata un químico para que faga unha versión cos mesmos ingredientes, pero moito máis lixeira. Esa crema convértese nun éxito. As cousas vanlle moi ben a Elizabeth Arden. As mulleres da alta sociedade frecuentan o seu salón. Os seus produtos de cosmética e maquillaxe véndense como churros. E ademais, acaba de casar cun banqueiro que lle leva as contas do negocio. Todo cambia un ano despois, o día que leen un xornal que unha muller, a que chaman a Raíña Mundial da Beleza, ten previsto abrir un negocio en Nova York. Elizabeth estaba indignada. Como se atreven a chamar a outra Raíña Mundial da Beleza? Pero peor de todo chega cando lee o nome desa muller, Elena Rubinstein, e esta señora declaraba que chegaba a Nova York coa misión de librar da fealdade ás mulleres americanas. Este foi o principio dunha longa inimizade. É curioso porque Elizabeth Arden e Elena Rubinstein nunca se coñeceron persoalmente, pero o odio que sentiron unha pola outra non puido ser máis profundo. Aínda así, a partir do momento no que as dúas coincidiron traballando no mesmo lugar do mundo, Nova York, o transcorrer das súas vidas foi totalmente en paralelo. Chámalle casualidade ou chámalle que cando unha facía unha cousa, a outra quería facer o mesmo, pero máis grande e mellor. E así sempre. No momento no que Elena Rubinstein chegou a Nova York, soubo que a súa principal competencia era Elizabeth Arden, a mesma que se atrevera a facer unha copia das súas famosas cremas. Unha copia moi mellorada. Elizabeth Arden tiña nese momento o seu salón de beleza a pleno funcionamento. A él asistían as mulleres da alta sociedade de Nova York. Pois ben, Elena Rubinstein decidiu atraer o seu negocio ás estrelas de cine, que eran as que espertaban máis admiración pola súa beleza. Se Elizabeth Arden comercializaba unha máscara de pestanas, Elena Rubinstein sacaba unha a proba de auga. Se Elena Rubinstein contrataba unha páxina de publicidade nunha revista, Elizabeth Arden contrataba dúas. A batalla publicitaria foi tan forte que nesa primeira metade do século XX as dúas mulleres rodaron anuncios que se proxectaban nas salas de cine e nos que elas mesmas saían dando consellos de beleza. Estas publirreportaxes audiovisuais aínda se conservan e permítennos escoitar as súas voces. Esta é Elizabeth Arden.
Many women today still have the same old-fashioned posture. By the stretching of certain muscles and contracting of certain muscles, your
está dando consellos de como ser elegante, como manter unha postura dereita. E a continuación, escoitamos a Elena Rubinstein.
But her age can look from 10 to 15 years younger. She can have
que explica cal é o método axeitado para botar unha crema na cara.
Bright young eyes. Exquisite grooming.
En definitiva, que a partir de aí a carreira de cada unha estaba supeditada ao que fixera a outra. Algo que era totalmente absurdo, porque había sitio de sobra para as dúas nunha sociedade na que o negocio da beleza ía á alza. O curioso é que a competencia non se limitaba ao profesional. Cando todo isto comezou, as dúas empresarias estaban casadas, Elizabeth cun banqueiro e Elena cun xornalista. Pois ben, ao pouco de empezar esta feroz competencia, as dúas acabaron divorciándose con pouco tempo de diferenza. Pouco despois do divorcio, Elena Rubinstein casou cun príncipe xeorxiano e converteuse en Alteza Real. Ao pouco tempo, Elizabeth Arden casou con outro príncipe, neste caso ruso. Pero ao final, por moi príncipes que fosen, ningún dos dous tiña cartos e vivían da riqueza das súas esposas. Tanto unha como a outra acabaron mantendo dous maridos inútiles ata que cansaron deles. Roubábanse empregados. Unha contratou o exmarido da outra. Criticaban os seus aspectos, a pesar de que ambas chegaron a ser ancias que non aparentaban a idade que tiñan. Elena dedicaba o seu tempo libre ás obras de arte e Elizabeth tiña predilección polos cabalos. Elena tivo dous fillos e Elizabeth ningún, e quizáis foi no único no que non coincidiron porque, ata no momento de morrer, as dúas fixérono de xeito similar. No 1965, Elena Rubinstein sentiuse indisposta no seu despacho. Foi levada ao hospital, onde faleceu vítima dunha trombose. Tiña 93 anos. Só ano e medio despois, algo parecido lle sucedeu a Elizabeth Arden. Tamén se encontrou mal no seu despacho e faleceu con case 90 anos. As herdeiras das empresas foron as súas respectivas sobrinhas, pero elas non seguiron cultivando esa inimizade. Unha inimizade tan soada que acabou sendo argumento dun musical de Broadway titulado War Paint, no que dúas actrices interpretan as empresarias e cantan temas como este.
Which French perfume does she prefer?
Could we possibly ever bridge the distance?
Fight united for once in coexistence.
For too often and too many offenses. Too combative, too let her win the race.
We cling to our instinctive grudges.
Like two horses in an endless steeple chase.
O legado de Elena Rubinstein e Elizabeth Arden continúa hoxe vixente. Elena Rubinstein foi a inventora da maquillaxe waterproof, a que é a proba de auga. e tamén foi a responsable de dividir os tipos de pel en seca, mixta ou graxa, como segue sucedendo hoxe. O produto estrela de Elizabeth Arden foi unha crema á que bautizou como 8 horas, un produto hidratante e reparador que se chamou así porque unha clienta aseguraba que a botara na ferida dun xeonllo do seu fillo e ás 8 horas estaba curada. Esta crema segue usándose hoxendía como multiusos, para hidratar a cara, as mans, os beizos, os talóns e ata as puntas do cabelo. Actualmente no mundo segue a venderse un bote de crema 8 horas de Elizabeth Arden cada 30 segundos. Foi unha mágoa que Helena Rubinstein e Elizabeth Arden nunca chegasen a coñecerse en persoa. Chegarían a ser amigas de facelo? É difícil de saber. Eran tan parecidas que só podían admirarse ou odiarse.